henoy ny baiboly. Faly miarabanao ry mpiaino ajaina, manaraka ny fandaharana henoy ny baiboly izay tontosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Ny zavatra atolotra anao dia famelabelarana ireo fihevitr'Andriamanitra araka izay anambaran'Andriamanitra izany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mankany an-danitra mantsintsika izay mpivahiny ka mila mihitsy io baiboly io, io ilay bokin'Andriamanitra. Manasanao ary iaino famelabelarana lohahevitra vitsivitsy momba ny fiainan'ny olombelona eo amin'izay toerany eo anatrehan'Andriamanitra araka izay ambaran'ny baiboly.
Ndao indray ara hiaino ny Matio toko faharoa amby roapolo hano izantsika ny famakafakana. Matio toko faharoa amby roapolo.
Ary Jesosy namaly dia nilaza fanoharana tamin'ny indray ka nanao hoe, ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka izay nanao fanasana fampakaram-bady ho an'ny zanany lahy. Ary izy naniraka ny mpanompo ny hiantso izay efa nasaina mba ankao amin'ny fampakaram-bady, fa tsy nety ho avy ireo. Dia naniraka mpanompo hafa koa indray izy ka nanao hoe, lazao amin'izay efa nasaina hoe, indro efa voavoatra nahandroko, efa voavony ny ombotro sy ny nafahiko, ka efa voavoatra avokoa ny zavatra rehetra, ko mankanesa tia amin'ny fampakaram-bady ianareo. Nefa tsy nahony akory izany, fa samy lasa nandeha izy, ny anankiray ho any amin'ny sahany ary ny anankiray ho any amin'ny varony. Ary ny sisany sambatra ny mpanompony dia nisetrasetra taminy ka namono azy. Ary dia tezitra ilay mpanjaka ka naniraka ny miaramilany, dia nandringana izany mpamono olony izany sady nandory ny tanànany. Dia hoy izy tamin'ny mpanompony, efa voavoatra ny fampakaram-bady, fa izay efa nasaina no tsy mendrika. Koa mankanesa ianareo any amin'ny sampanan-dalana, ary izay hitanareo dia asao ao amin'ny fampakaram-bady. Dia nivoaka ho any amin'ny lalana ireny mpanompo ireny, ka namory izay rehetra hitany, na ny ratsy na ny tsara, ary dia feno mpihinana ny fampakaram-bady. Ary no nefa niditra ny mpanjaka hizahan'ny mpihinana, dia nahita lehilahy anankiray izay tsy niakanjo ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady. Dia hoy izy taminy, ry sakaiza, ahoana no idiranao eto nefa ianao tsy miakanjo ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady? Dia sina izy. Ary dia hoy ny mpanjaka tamin'ny mpanompony, afatory ny tongony aman-tanany dia ario any amin'ny maizina ny ivelany izy, any no hisy ny fitomanina sy ny fikitroany nify. Fa maro no antsoina nefa vitsy no fidina. Ary tamin'izay dia lasa ny fariseo ka niara-ny saina mba hamandrika azy amin'ny teniny. Dia naniraka ny mpianany mba amin'ny Herodianina hankeo aminy izy ka nanao hoe, mpampianatro, fantatray fa marina ianao ka mampianatra marina ny lalan'Andriamanitra ary tsy manahy olona, satria tsy mba mizahatavan'olona. Koa lazao aminay ary izay hevitrao, moa mety va ny mandoa vola hetra ho an'ny Kaisara sa tsia? Fa Jesosy nahalala ny faratsiny dia nanao hoe, nahoana ny maka fanahay ianareo ry mpiatsara velatsia? Aseho ihany farantsakely fandoa amin'ny hetra. Dia nitondrany denari izy. Ary hoy Jesosy taminy, aniza ity sary sy soratra ity? Hoy izy taminy, any Kaisara. Dia hoy Jesosy taminy, aloavo any Kaisara ary izay any Kaisara, ary ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra.
Ary nony nahare izy dia gaga,
ary dia nandao azy ka lasa nandeha. Tamin'izany andro izany dia nankeo amin'i Jesosy ny sady seho sasany izay milaza fa tsy misy fitsanganany maty ka nanontany azy hoe mpampianatro, Mosesy nilaza hoe raha misy maty momba aoka ny rahalahy ny ampakatra ny vadiny ka hiteraka hamely maso ny rahalahy iny. Deuteronomy 25:5. Koa nisy fito mirahalahy tety aminay, ary ny zokiny nampakabady dia maty, ary satria tsy nananjanaka izy de navelany ho an'ny rahalahy iny ny vadiny. Ary toy izany koa ny faharoa sy ny fahatelo hatramin'ny fahafito. Koa faran'izy rehetra de maty koa raha vehivavy. Ary amin'ny fitsanganany maty ho vadin'izy amin'ny fito mirahalahy moa raha vehivavy, satria efa samy nanambady azy avokoa izy rehetra. Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe, mahadiso hevitra anareo ny tsy fahafantaranareo ny soratra masina na ny herin'Andriamanitra. Fa amin'ny fitsanganany maty de tsy mba hisy hampakabady na havoaka hampakarina fa ho tahaka ny anjely any an-danitra izy. Fa ny amin'ny fitsanganany maty moa tsy mbola nivakianareo va ny teny nataon'Andriamanitra taminareo manao hoe, izaho no Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Isaaka ary Andriamanitra Jakoba. Eksodosy 10:9. Andriamanitra tsy any maty fa any velona. Ary ny vahoaka ranandre de talanjona tamin'ny fampianarany. Fa ny fariseo noho nandrefa nampahasina ny saduseo izy de niangona. Ary ny anankiray tamin'ireo izay mpahay lalàna nanontany nakafanahy azy ka nanao hoe, mpampianatro, ny didy manao ahoana moa ny lehibe ao amin'ny lalàna? De hoy Jesosy taminy, tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Deuteronomy 5:5. Izany no didy lehibe sady voalohany. Ary ny faharoa zay tahaka azy ihany de izao, tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Levitikosy 5:18. Izany didy roa izany no iantona ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Ary rehefa tafangona ny fariseo de nanontany azy Jesosy ka nanao hoe, ahoana no hevitrareo ny amin'ny Kristy? Zanak'iza moa izy? Hoy izy taminy, zanak'i Davida. Hoy Jesosy taminy, ko nahoana ary Davida amin'ny fanahy no manao azy hoe tompo, ka manao hoe, Jehovah nilaza tamin'ny tompoko hoe, mipetraha eo an-tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalinao ho eo ambanin'ny tongotrao? Salamo 100:1. Koa raha Davida ary manao azy hoe tompo, ahoana ny mahazanany azy? De tsy nisy nahavaly azy na de teny ray akory aza. Ary hatramin'izay andro izay de tsy nisy sanany tany azy nintsony.
Ny fanoharana momba ilay mpanjaka manomana fanasana fampakaram-bady ho an'ny zanany de mameno ilay fanoharana momba ny tompony tany mboaloboka. Ny vadiny zanaka de ny fiangonana izay aoriny manomboka amin'ny andro Pantekosta resahny asan'ny apôstôly 2:2. Saingy mbola tsy resahany eto zany. Io fanoharana io de mampiseho ny toetsain'ny Jiosy izay mihevitra fa manana zo hisitraka ny tompontsoa ao amin'ny fanjakana ary tsy mila ny fahasoavana mba hamelana ny elony. Koa handany hafatra manambara ny fahasoavana izy ireo ka amonany Stefana mihitsy aza, resahana ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:7, ary ahatonga ny apôstôly hitodika any amin'ny jentilisy zany. De niezaka indray ny fariseo amandrika ny tompo tamina fanontaniana mety hampiozongozona ny fanjakany hoe,
koa lazao aminay ary izay hevitrao, moa mety va ny mandoa vola hetra ho an'ny Kaisara sa tsia.
Raha mamalo hoe eny Jesosy dia manaiky ny fanjakazakan'ny Romanina. Fa raha mamalo hoe tsy kosa dia tsy makatoa ny fahefana misy. Nefa noravahan'i Jesosy nitetika izy ireo tamin'ny nanambarany hoe
aloavo an'i Kaisara ary izay an'i Kaisara ary ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra.
Tamin'io valiteny io dia nasehon'i Jesosy ny mahazava-dehibe ny manavaka ny adidy amin'ny maha-olom-pirenena sy ny adidy ara-pivavahana. Marina fa manaiky isika hoe Andriamanitra no Andriamanitra lehibe any an-danitra, ilay ambonin'ny zavatra rehetra sy ny olona rehetra izay anaovantsika tatitra, nefa tokony hanaja ihany koa ny lalàna sy ny fitsipika ao amin'ny tany honenantsika isika. Avy eo ny Saduseo izay mpikambana ao amina tokom-pivavahana Jiosy izay tsy nino ny fitsanganana amin'ny maty ary nandany fisian'ny fiainana aorianan'ny fahafatesana, dia niezaka nampirofo ny ma hevitra dala ny fitsanganana amin'ny maty. Nefa dia niatsokevitra izy ireo ihany sy ny tsy fahalalan'ny soratra masina no asehony amin'izany. Izao no navalin'i Jesosy azy ireo, ilazany fa misy tokoa ny fitsanganana amin'ny maty. Hoy Jesosy,
mahadiso hevitra anareo ny tsy fahafantaranareo ny soratra masina na ny herin'Andriamanitra. Fa amin'ny fitsanganan'ny maty dia tsy mba hisy hampakabady na havoaka hampakarina fa ho tahaka ny anjely any an-danitra izy. Fa ny amin'ny fitsanganan'ny maty moa tsy mbola nivakianareo va ny teny nataon'Andriamanitra taminareo manao hoe izaho no Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Isaaka ary Andriamanitra Jakoba? Andriamanitra tsy any maty fa any velona.
Io valiteny Jesosy io dia nahatonga ny Saduseo sahirankevitra sy tsy nahita avaly intsony, ary ny vahoaka izay niainy dia gaga tamin'ny fampianaran'i Jesosy. Niverina indray ireo fariseo niheboebo tamin'ny fanarahan'ny lalàna ka nanontany azy izay didy lehibe indrindra ao amin'ny lalàna. Novaliany Jesosy hoe ny fitiavana izay tena tsy misy eo amin'izy ireo mihitsy.
Tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Izany no didy lehibe sady voalohany. Ary ny faharoa izay tahaka azy ihany dia izao, tiavany namanao tahaka ny tenanao. Izany didy roa izany no iantona ny lalàna rehetra sy ny mpaminany.
Ireo didy roa ireo dia omenantsika imbetsaka ihany koa ao amin'ny testamenta vaovao. Ohatra ao amin'ny Jaona voalohany toko faefatra ny andininy faraika amby roapolo. Ary izao no didy efa azontsika taminy, izay tian'Andriamanitra dia tsy maintsy tiany rahalahiny koa. Dia nanontanian'i Jesosy izy ireo momba ny dikany andininy iray ao amin'ny Salamo fahafolo amby zato, izay tokony ho fantany manao hoe nahoana i Davida no miantso ny zanany hoe tompo? Nefa nangina izy ireo satria tsy te hiaiky fa io zanak'i Davida io izay lehibe noho i Davida dia tsy iza fa ny zanak'Andriamanitra, izany hoe Jesosy izay manoloana azy ireo.
Dia tsy nisy nahavaly azy na dia teny ray akory aza, ary hatramin'izay andro izay dia tsy nisy sana ny tany azy nintsony.
Ndao ndray hiaino ny Matio toko fahatelo amby roapolo. Matio toko fahatelo amby roapolo.
Ary tamin'izany Jesosy dia niteny tamin'ny vahoaka sy tamin'ny mpianany ka nanao hoe: eo amin'ny fipetrahan'ny Mosesy no hipetrahan'ny mpanoradalàna sy ny fariseo, koa amin'izany izay rehetra lazainy dia ataovy ka tandremo, fa aza mba manao araka ny asany, satria miteny ihany izy nefa tsy manao. Eny, mame entana sady mavesatra ny sarotra entina izy ka manangina izany eo amin'ny soroky ny olona, nefa ny tenany tsy mety manetika izany na dia amin'ny rantsan-tanany anankiray aza. Ary ny asany rehetra dia ataony mba ho hitan'ny olona, fa ataony lehibe ny filakiterany ary ataony vaveti ny somotra viaviny. Ary tiany fitoerana aloha eo amin'ny fanasana izy sy ny fipetrahana aloha eo amin'ny sinagoga sy ny hoarahabain'ny olona eny an-tsena ary ataony olona hoe raby eo. Fa ianareo kosa aza mba mety atao hoe raby eo, fa iray ihany no mpampianatra anareo, ary ianareo rehetra dia mpirahala avoko. Ary aza milaza olona ety an-tany ho rainareo, fa iray ihany no rainareo de zay any an-danitra. Ary aza mba mety hatao hoe mpitarika ianareo, fa iray ihany no mpitarika anareo de Kristy. Fa izay lehibe aminareo no ho mpanompo anareo. Fa izay manara-tena no hahetry, ary izay manetry tena no hasandratra. Fa loza anareo mpanoradalàna sy fariseo mpiatsara velatsihy, fa arindrinareo anoloan'ny olona ny fanjakan'ny lanitra, fa ianareo tsy miditra, ary izay miditra dia tsy avelanareo hiditra. Loza anareo mpanoradalàna sy fariseo mpiatsara velatsihy, fa laninareo ny tranon'ny mpitondra tena, ary dia manao vavaka lava reny mba ho fiolahana ianareo, koa izany no hahazonareo fahamelohana mafimafy kokoa. Loza anareo mpanoradalàna sy fariseo mpiatsara velatsihy, fa mandeha mitety ny ranomasina sy ny tany maina anareo mba hahazonareo na dia iray ihany aza ho proselita. Ary rehefa azonareo izy dia ataonareo zanaky ny elo mihoatra indrono ianareo aza. Loza anareo mpitarika jamba izay manao hoe: raha misy mianina amin'ny tempoly dia tsy mampaninina izany, fa raha misy mianina amin'ny volamena amin'ny tempoly dia haningo tena izy. Ry adala sy jamba, iza no lehibe, ny volamena va sa ny tempoly izay nahamasina ny volamena? Ary koa, raha misy mianina amin'ny alitara dia tsy mampaninina izany, fa raha misy mianina amin'ny fanatitra eo amboniny dia haningo tena izy. Ry jamba, iza no lehibe, ny fanatitra sa ny alitara izay mahamasina ny fanatitra? Koa amin'izany izay mianiana amin'ny alitara dia mianiana aminy mba amin'ny zavatra rehetra izay eo amboniny, ary izay mianiana amin'ny tempoly dia mianiana aminy mba amin'izay mitoetra ao anatiny, ary izay mianiana amin'ny lanitra dia mianiana amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra mba amin'izay mipetraka eo amboniny. Loza anareo mpanoradalàna sy fariseo mpiatsara velatsihy, fa mandohan'ny fahafolon'ny solila sy ny aneta ary ny komina ianareo, nefa nahavela anareo izay lehibe amin'ny lalàna dia ny rariny sy ny famindram-po ary ny finoana. Ireto tokony ho nataonareo, nefa tsy tokony havelanareo irerohana. Ry mpitarika jamba, tantavaninareo ny moka, nefa atelinareo ny rameva. Loza anareo mpanoradalàna sy fariseo mpiatsara velatsihy, fa diovinareo ny vohon'ny kapoaka sy ny lovia, nefa ny ao anatiny dia feno rombaka sy tsy fahononana. Ry fariseo jamba, diovy aloha ny atin'ny kapoaka sy ny lovia mba ho madio koa ny vohony. Loza anareo mpanoradalàna sy fariseo mpiatsara velatsihy, fa ianareo dia tahaka ny fasana voalalitra fotsy izay miseho tsara tare eo ivelany, nefa ny ao anatiny dia feno taolany maty mba amin'ny fahalotoana rehetra. Dia tahaka izany koa ianareo raha amin'ny eo ivelany dia miseho amin'ny olona ho marina, nefa ny ao anatinareo dia feno fiatsaram-belatsia sy tsy fankatoavan-dalàna. Lozanareo mpanora-dalàna sy fariseo mpiatsara velatsia, fa manao ny fasan'ny mpaminany ianareo sady manisy hainginy ny rarivatim-pasan'ny olona marina, ka hoy ianareo, raha niara-belona tamin'nyrazanay zahay dia tsy mba nikambana taminy handatsatra ny mpaminany, ka dia miampangateny ianareo fa zanaka izay namony ny mpaminany. Ary ianareo koa dia mamenoany famarany razanareo. Ry bibilava taranaky ny menarana, hataonareo ahoana no fandositra ny fanamelohana ho any amin'ny elo? Ary noho izany, indro izaho maniraka mpaminany sy olo-kendry ary mpanora-dalàna ho aty aminareo, koa ny sasany hovonoinareo sy homboanareo amin'ny hazo fijaliana, ary ny sasany hokapohinareo amin'ny sinagoganareo sy henjehinareo mitety vohitra, mba hanody ianareo ny raha marina rehetra izay nalatsaka tambonin'ny tany, hatramin'ny rany Abela marina ka hatramin'ny rany Zakaria zanak'i Barakia izay novonoinareo teo anelanelan'ny tempoly sy ny alitara. Lazaiko aminareo marina tokoa hanody ity taranaka ity izany rehetra izany. Ry Jerosalema, ry Jerosalema, izay mamono ny mpaminany sy mitorabato izay rainao aminao, impiry aho no tahanangona ny zanakao tahaka ny fanomba ny akohony zanany ambany elany, fa tsy nety ianareo. Indro avela holao ho anareo ny tranonareo, fa lazaiko aminareo hatramin'izao dia tsy hahita atokoa ianareo mandra-pilaza anareo hoe isaorana ny izay avy amin'ny anaran'i Jehovah.
Mampitandrina ny vahoaka Jesosy momba ireo fariseo, kiany ny avinavin'izy ireo sy ny fiatsaram-belatsihiny, satria milaza zavatra tsara ireo fariseo ireo nefa tsy manatanteraka izany. Dia nanonona lozy Jesosy momba ireo toetra tokony homelohana ananan'ny fariseo dia ireto avy izany. Manakana ny olona tsy anatona an'Andriamanitra izy ireo, manararaotra an'ireo mpitondra tena ka mody mivavaka ho azy ireo. Rehefa akaiky ahita ny lalana makany amin'Andriamanitra ny olona iray, dia volavolain'ireo fariseo ireo ho tonga tahaka azy, ary ny fiafarany dia tsy mahita an'Andriamanitra io olona io. Everin'ireo fariseo fa izay entin'ny olona, izany hoe volamena, fanomezana, dia manandanja kokoa noho izay an'Andriamanitra, izany hoe tenimpoly, alitara. Mampiseho miariary ny fanajan'ny lalàna izy ireo amin'ny zavatra kely tsy dia misy sarany ho azy ireo, nefa ny tena zava-dehibe, izany hoe ny miaina ny toe-panah tsara lazain'ny lalàna dia ataony tsinotsinona. Miezaka ampiseho endrika tsara ivelany ireo fariseo ireo, miezaka ho hita toy ny olo marina, nefa ny fony feno fahalovana sy herisetra, feno fiatsaram-belatsia sy zava-dratsy. Milaza izy ireo fa tsy hanao toy ny razambeny izay namonin'ny mpaminany, nefa dia mikasa mono an'i Jesosy ilay mpaminany lehibe indrindra nandrasana. Resahanao amin'ny Deuteronomia toko fahavalambe folo ny andiny ny fahavalambe folo. Nahalahelo Jesosy nony nataon'i Jerosalema izay tsy te anaiky azy ho ilay Mesia, na dia teo aza ny antso marina taony izay mbola veriny farany ihany hoe:
ry Jerosalema, ry Jerosalema, izay mamono ny mpaminany sy mitorabato izay rainao aminao, impiry aho no tahanangona ny zanakao tahaka ny fanomba ny akohony zanany ambany elany, fa tsy nety ianareo. Indro avela holao ho anareo ny tranonareo, fa lazaiko aminareo hatramin'izao dia tsy hahita atokoa ianareo mandra-pilaza anareo hoe isaorana ny aizay avy amin'ny anaran'i Jehovah.
Zavatra mbola ho amin'ny ho avy izany ary tsy ho tonga raha tsy amin'ny fisehoan'ny Tompo Jesosy amboninahitra.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Henoy ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny Tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.